Амьдралыг таних нь хялбар юм шиг боловч тухайлан тодорхойлж хинч чадаагүй. Түүнд зориг, утга учир, нууц гэж бий. Харин хаана юунд байна вэ гэсэн асуулт хариултгүй хэвээр л байна. Зохиогч Эрнест Онилийн энд оршихын учир бүтээлээс тань төлөвлөж байна.
Та амьдралын утга учирыг юу гэж бодож байна? Та өөрийгөө ямар учраас энд байгаа гэж бодож байна уу? Уу амьдрал гэж үнэхээр юу юм болоо? Ер нь бид хаашаа яваад байна? Та өөрийгөө хаанаас ирсэн гэж бодож байна? Тэгэхээр эдгээр асуултанд олон хүн за надад ёстой мэдэх юм алах. Би чи зүгээр л нэг зоргоорон зэрлэг бүдүүлэг хүн. Би яагаад энд байгаагаа үндэ мэдэх юм алга. Үнэн дээр бид өөрсдөө энэ зогсолтгүй эргүүлгэн дотор байж яаж энийг хэлж чадах вэ? Бид энэ дотроос гарч хангалттай харж болох зайд очиод сансар хоторгийн алс тэртэд хүчхэм юу хүн төрлөктөнг төшин байгааг хангалттай орон зайнаас харахгүйгээр яаж мэдэх болж байна? Биднес хин нэгэн дэлхийгээс гарч сансар хоторгийн алс тэртэд очин юу угааг олж мэдээд энэ дэлхийд мэдээлэл авчрах нь чухал юм. Эсвэл энэ нь бидэнд ямар ч боломжгүй бол тэндээс энэ бүхнийг бий болгосон хэн нэгэн да ер нь юу ч байлаа гэсэн манай дэлхий дээр ирээд энэ бүхнийг тайлбарлах хэрэгтэй. Миний мэдхийн хүмүүс бид оддын дайн гэх зэрэг сансар өтрөгийн сэтгэвтэй уран зөгнөл зохиол зөндөл зохиос. Гэвч гадаад ертөнцөөс бидэнд хандсныг илтгэх ямар нэгэн бадтай баримт олж чадахгүй л байна. Олон хүмүүс шашны агуу өдөрдөгчд өөрсдөө орчлын ертөнд яагаад бүтээгдсэнийг мэднэ. Бүтээгч нэгэнтэй харилцдаг аа гэж мэдгдсэн ч зөвхөн нэг л үйл явдал үнэн мөнийг агуулдаг талаар бид ярилцсан. Тэгвэл энэ үйл явдал манай эрний 1-р зуунд болсон юм. Энэ бүхний хэлэд байгаагийн учир нь тэдгээр шашны өдөрдөгчд бүгдээрэн бидэнтэй л адилхан хүн байсан. Мухаммед бидэнтэй адил хүн байсан. Буддач бидэнтэй адил хүн байсан. Хинди шашны удирдагчч мөн ялгаагүй. Тэд бусад чигэл үхээд оршуулгдсан төдийгүй энэ нь тэдний төгсгөл байсан. Харин бид бүхнээс чанараараа эрсэлгаатай нэгэн агуу хүн манай эрний 1-р зуун үед амьдарч байсан. Тэр нохоо шиг үхээгүй, өөрд оршуулгдаагүй, мартагтаагүй. Түүнд үхлийг хүртэл ялах хүч байсан. Тэрээр манай эрний 1-р зуунд амьдарч байсан. Харин та бид түүний нэрийг үлэг болтол сонсож дэрж бүх хэл хараал болгон хэрэглэх болсон төдийгүй үлгэр домог явган ярааны гол ватар болгосон байна. Гэвч тийм биш ээ, тийм биш шүү, тийм биш. Бид түүнийг мэдэх болсон шалтгаан нь түүний тухай бичсэн хамгийн баталгаатай түүх манай дэлхийд байгаа учраас юм. Энэ түүх хэн нэгэн нас барахад шинэ хүүхдийг адислах гэх мэт онцгой үйл явдлуудын үеэр хэрэглэгддэг нэгэн номонд бичээстэй байна. Энэ бол хэд хэдэн номын цуглуулбар. Өөрөөр хэлэх юм бол грекээр номууд гэсэн утгатай та Библия юм. Библ бол ном гэсэн утгатай грек үг. Британь болон барууныхан энэ номыг Библ гэдгийг сайн мэднэ. Тэгэхээр бид нэвтрүүлгээрэн Библийн зөвхөн сүүл хэсгийн тухай л ярьж байгаа. Ягаад гэвэл энд хамгийн дээд нэгэн өөрийгөө эргэлзээгүй мөн гэдгийг батал гаргал замаар гадаад ертөнцөөс энэ дэлхийд нэвтрэн орж ирсэн энэ онцгой түүхэн үйл явдал гардаг. Тиймээс л бид энэ баримтыг судлан нэгтэлж байгаа. Энэ бол зүгээр нэг түүх биш ээ. Зүгээр нэг түүх биш. Бүрэн итгэж найдаж болох үс түүх гэдгийг би өрд нь хэлсэн. Зарим хүмүүс Мухаммед Буддагийн амьдралын талаар ярьдаг л да. Гэвч тэдний амьдралын түүх нас барснаас нь хойш 100-100 жилийн турш хүмүүсийн янз янзын таамаг, домог үлгэр, нууцлаг жигтэй яриа төсөөллөөр бологдож нэмж хажирлагдж ирсэн. Үүнээс болоод жинхэнэ түүх нь юу вэ? Нэмж хажирсан зүйлс нь юу вэ гэдгийг ялгаж салгах боломжгүй болтлоо жанхурсан хэрэг. А тэгвэл Библ хэмээх энэ номын сүүл хэсэгт бичигдсэн түүх элдв янзын чимэг хачиргүй, энгийн, уран зохиолын халилгүй, үндслэлтэй бичигдсэн үнэхээр түүх мөн юм байна гэдгийг илэрхийлэн харуулдаг. Мэдээж энийг батлах нэг баримт бол Библийг бичсэн хүмүүс өөрсдөө тухайн үедээ амьдарч байсан явдал юм. Та санаж байгаа бол Петр хэсэг найзуудтай бичсэн загталдаан. Учир нь бид Эзэн Есүс Христийн хүч чадал болон эрэлтийг та нарт мэдүүлэхтэй ухаалгаар зохиосон үлгэр домгуудыг дагаагүй гэж бичсэн байдаг. Петр хоёр загтал бичсэн хүн. Харин энэ нь тэрний хоёр дахь захиан. Хэрвээ та Библийг нээгээд харахыг хүсэж байгаа бол энийг 2 дугаар Петр гэж нэрлсэн баг. 2 дугаар Петр загтлын 1-р бүлгийн 16 дугаар эшлэлд бид ухаалгаар зохиосон үлгэр домгуудыг дагаагүй гэж. Бид энэ бүхнийг зохиогоогүй. Бид тэр Есүс гэдэг хүнтэй хамт уулан дээр яг байсан. Бид Тэнгэрээс ирсэн дуу хоолойг сонссон. Бид Деважингаас ирсэн тэр дуу хоолойг хоёр жихээрээ үнэхээр сонссон учраас бидний илэв шийдтэн гэж бүгөө бод. Би жидтэн биш. Би бол ариун цагаан хөдөлмөрөөр хоолон олж иддэг жирийн нэгэн залуу. Гэвч би тэр дуу хоолой Тэнгэрээс сонсогдоход уулан дээр байсан. Би түүнийг харсан. Тэдгэр үйл явдлуудыг би үнэхээр харсан гэж тэрээр энхүү загтлаараа дамжуулан бидэнд хэлсэн байдаг. Мэдээж та бид шууд л тэр өөрөө л тэгж хэлж байгаа болохос түүний нүдэн гэрч гэдгийг батлах өөр баталгаа байгаам уу? Библиэд ороогүй боловч тухайн үедээ энэ үйл явдлын тухай бичигдсэн өөр номууд байгаа нь хөдөлшгүй баримт юм аа. Өөр олон янзын номууд байгаа. Барнабын загтлууд, Клементийн загтлууд гэдэг номууд байна. Бас Дедакегийн бичсэн ном ч байгаа. Иймэрхүү 20-30 ном байдаг гэж та бодолт. Эдгээр нь Библийн ижилхэн цаг үед бичигдсэн бөгөөд Библиэд ороогүй боловч эндээс Петрийн тухай. Төвний тухайн үед амьд байсан төдийгүй бүр олны танил нэгэн байсныг олж уншиж болно. Үнэн дээр тийм учраас л Паул Агрип хаанд байцаагдж байхдаа хаан та өөрөө ч гэсэн мэднэ шүү дээ. Энэ хөнгөө болонд болоогүй гэж хэлж байсан. Өөрөөр хэлвэл тэр үеийн бүх хүмүүс Есүс гэх хүнийг мэддэг байсан. Мөн болж байгаа үйл явдлуудыг ч харж байсан. Энэ үнэхээр алдартай байсан нэгэн. Клемент, Барнаб, Игнатус нарын 1-р зуунд бичсэн номууд нь Есүсийн анхны шавнарын хэлсэн үгсээр дүүрэн байдаг. Тиймээс үнэндээ тэдгэр хүмүүс нүдэн гэрч нар байсан гэдгийг бид мэднэ. Учир нь шавнар тухайн үедээ олонний танил байсан. Түүнчлэн бусад түүхчдийн бичсэн номонд хэдийгээр Библиэд ороогүй ч тэдний тухай байнга гардаг. Харин энэнд итгэх өөр шалтгаанууд байгаа. Тэгэ магадгүй хамгийн агуу нь Петр бичсэн зүйлийнхээ төлөө амиа өгсөн явдал. Тэр бичсэн зүйлийнхээ төлөө өгсөн. Тэр эдгэр зүйлсийг бичснээр тийм ч их ашиг хүртээгүйг та мэднэ. Тэр ямар нэгэн олз ашиг олоогүй. Тэр баяжиж алдаршаагүй. Тэр үнэндээ загалмаа дээр урууга доош харан цавдлагдсан. Тэгэхээр бид ухаалгаар зохиогдсон үлгэр домгуудыг дагаагүй гэхийн сонсоод та тэрнийг худлаа ярьж байна гэж бодож байгаа бол амиа алдах хүртлийн худлаа ярих ямар шалтгаан байж болохыг тайлбарлах гэж үзэх юм уу? Эрүүл сарвал ухаанаар яач бодсон хүн өөртөө үхлийг авчрах хүртлийн тэгж тууштай худлаа ярьж байх уу? Гэхдээ ядаж л амиа аврах гэж худлаа ярихаа зогсоон шүү. Тэгэхээр 1-р зууны үед болсон түүхэн үйл явдлыг бид судлахдаа уг үйл явдлуудыг нүдээр харсан гэрч нараар бичигдсэн гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Энэ бол үйл явдал аль хэдийнэ болоод өнгөрсний дараа нэмэгдэж хачирлагдсан бичигдсэн зүйл биш юм аа. Тухайн түүхэн үйл явдал болж байх үед тэр хүмүүс амьд сэрүүн байж яг тэр үедээ эдгэр зүйлсийг бичсэн юм. Библиэс гадна тэдэнтэй холбоотой мэдээ баримт байна уу гэж та асууж байгаа хэл та. Тийм ээ. Үнэхээр тийм баримт хаа сайгүй байгаа. Тэгтийн дараагийн дугаартай энэ тухай үргэлжлүүлэн ярилццгаая. Та надтай заавал нэг дээрээ анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.
Сонсогчдаа Эрнест Онелийн энэ дашгийн учир бүтээлийн хэсгээс сонслоо. Та нэвтрүүлгийнхээ шин дугаарыг даваа гарагийн бүрийн 7 цаг 20 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Гэр бүлийн радио 104.5. Редактор Нэгмөр Сорон. Найруулагч Бүм Эрдэнэ.